Slavă Domnului, fie binecuvântat numele Lui, că astăzi suntem adunați împreună. Pentru că mai este ceva timp, aș vrea să dau loc, dacă mai este cineva care are un cuvânt, o încurajare, dacă cineva are nevoie de rugăciune, aș vrea să facem lucrul acesta. Cum ați trecut prin iarna aceasta grea? Sunteți bine? Slavă Domnului! M-am avut atâtea cuvinte la timpul de închinare. El e prietenul nostru, El e aproape de noi, El ne sprijină, El știe prin ce trecem, El e gata să ne ajute și mulțumim pentru acest lucru.
Amin.
Aș vrea să vă încurajez pe cei care săptămâna viitoare aveți anumite momente prin care plănuite, să puneți în mâna Domnului cum a fost învățați. Să n-aveți teamă, frică de nimic. Poate unii au anumite lucruri de care se tem. Biblia spune să aducem la cunoștința lui Dumnezeu toate lucrurile și să avem pace.
Amen.
Pentru că Dumnezeu este cu noi. Este ceva care are un cuvânt? O încurajare? Lui? Ok, totul e bine, da? Ok, haideți să deschidem Biblia la Coloseni, capitolul 1 cu 28. Vreau să vorbesc astăzi despre unul din cel de-al doilea scop, mare scop al bisericii, acela de a fi, de a hrăni biserica. Hrănirea credincioșilor sau slujirea lor. Dacă vă amintiți, am vorbit despre primul scop care era închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și dacă vă amintiți din acea predică, măcar lucrul acesta, căci atunci când venim cu orice dar înaintea Dumnezeu să ne închinăm, Dumnezeu se uită întâi la om și apoi la jertfa lui. Da? Trebuie să ne cercetăm cum venim înaintea Dumnezeu, cu ce inimă, cu ce atitudine când ne închinăm Lui. Este un și aș vrea să, la perioade mai mari de timp, să punctăm aceste lucruri, să le fundamentăm, pentru ca să le știm bine, pentru că fiecare credincios are nevoie să știe bine aceste lucruri care vin din Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt scopurile. Și dacă v-ați uitat pe și mai aveți viziunea bisericii, o să vedeți coincid foarte bine aceste scopuri. Primul, să îl iubească pe Dumnezeu și să se închine Lui, să iubească pe frați și să le slujească, al doilea scop, și să iubească pe oameni și să le vestească Evanghelia. E pusă foarte simplu viziunea aceasta, care coincide cu ceea ce eu predic și astăzi. Unul din marele scopuri ale bisericii lui Dumnezeu este să hrănească credincioșii. Cum? Haideți să ne uităm întâi în Coloseni ce vrea să spună Pavel aici. Pavel, după ce a fost întors la Dumnezeu, după ce l-a întâlnit pe Iisus Hristos și a fost schimbat, a fost regenerat și a venit de partea lui Hristos, a început să-L propovăduiască. Dacă vă amintiți, chiar în cetatea aceea, unde el a fost vindecat de orbire, a început imediat să-L predice pe Iisus Hristos, ceea ce a făcut ca să strânească o mare opoziție și a trebuit să fugă jos într-un coș dat de alți ucenici. Dar el spune așa, ca un principiu general peste timp. Noi îl propovăduim pe el și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Eu vă întreb pe voi, în urma propovăduirii Evangheliei, fie om la om, fie în ce fel predicăm noi Evanghelia, prin mărturia noastră, prin evanghelizări, care e scopul nostru când facem acest lucru? Când spunem altora Evanghelia? Ce se întâmplă în urma predicării Evangheliei? Oamenii ce fac? Ascultă și iau decizii pentru viața lor să fie salvați. Și îi aducem în biserică. Și vin în biserică. E adevărat, în ultimul timp mai puțin se întâmplă acest lucru, dar nu o să dureze prea mult. Dumnezeu, Dumnezeu veghează și Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile și Dumnezeu va lucra. Dar ca principiu, noi îl predicăm pe Hristos cu scopul ca oamenii să audă despre Hristos și să fie salvați. Ce facem cu ei după ce sunt salvați? Asta vreau să vorbesc astăzi. Ce face biserica cu oamenii care sunt salvați? Îi sfătuim, îi învățăm. Este ceva neclar aici? Îi sfătuim, îi învățăm în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om credincios, desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Să detailăm acest lucru. Mai este și versetul 29 care spune ceva interesant, doar întreagă vreau să spun. Versetul 29, tot Pavel aici spune, zice, acest deziderat, această misiune o facem prin ce? Prin puterea, lucrarea puterii lui care ne-a dat-o. Când l-a chemat Dumnezeu pe Pavel, a spus, te chem să fii o lumină pentru neamul, te chem să te trimit, să le scoți pe oameni de la întuneric la lumină, de la moarte la viață. Și zice că acest lucru îl facem prin puterea lui Dumnezeu.
Amin.
Prin lucrare. Dar nu e numai atât. Iată, Pavel spune că lucrează și el. Și se împlinește foarte bine acel cuvânt care spune că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Noi cei care am fost salvați de Dumnezeu ne lucrăm împreună cu Dumnezeu. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care m-a salvat și mi-a dat putere și m-a înzestrat cu darul de a învăța, de a desăvârși pe Sfinți. Deci este și puterea Lui Dumnezeu, este puterea Lui Dumnezeu care lucrează prin noi, dar este și lucrarea noastră. Împreună noi suntem oamenii din biserică care aducem, îi desăvârșim pe oameni pentru ce scop? O să vedem. Aș vrea să detailez acum care e scopul acestei hrăniri, acestei slujiri a credinciosilor. Sunt trei aspecte și aș vrea să le desfășor printr-o explicație. Uitați-vă în viața reală. Când un copil se naște într-o familie, îi dai carne în prima zi, după naștere, niciodată nimeni nu face acest lucru. Primul lucru primul scop care are Dumnezeu după ce un om se naște în împărăția lui Dumnezeu, un copil nou născut, este creșterea spre mântuire și aș vrea să-mi dai un text în 1 Petru 2:2. Creșterea spre mântuire, înrădăcinarea în Hristos 2 și maturizare. Este exact ceea ce se întâmplă în viața reală, în viața fizică cu oameni. Primul lucru pe care trebuie să-l urmărească biserica cu oamenii nou născuți în biserică este ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Primul lucru cel mai important pentru un om care se convertește și primește Evanghelia, primește pe Hristos, are nevoie de lapte duhovnicesc. Laptele pentru un prunc, m-am tot întrebat de ce laptele ăla și nimic altceva e așa de important. Cuprinde tot ce e necesar pentru un prunc. Laptele acela duhovnicesc și curat, laptele acela care îl hrănim pruncii, este absolut necesar și suficient pentru dezvoltarea pruncului, pentru noștri, dezvoltarea oaselor lui, se întărește, crește până când îi dai hrană tare. Și numai lapte duhovnicesc și curat. Să vedem mai târziu ce înseamnă laptele acesta. Al doilea lucru, pe nivel de vârste, de maturizare, este rădăcinarea în Hristos. Coloseni 2, 6, 7. Cei care se convertesc se întorc la Dumnezeu, îi ajutăm prin laptele duhovnicesc. Le dăm o învățătură adecvată lor, cu alte cuvinte. O să trecem. Cei care trec de nivelul acesta al laptelui, au unor învățături care sunt specifice lor, urmează al doilea stadiu. Ei trebuie să se înrădăcineze în Hristos, adică să-L aibă pe Hristos atât de tare în inima lor, atât de mult, încât ei să poată umbla. Așa aflăm din ea. Astfel, deci, după cum ați primit, vorbeam de pruncii care au primit, după cum ați primit pe Hristos, Domnul așa și... Deci, frate, e foarte important ca un credincios, după ce l-ai hrănit cu învățături care sunt specifice lui, o să detailăm acest lucru, trebuie înrădăcinat bine în Hristos. De ce? Pentru că el trebuie să dovedească singur, uitați-vă, dacă luăm exemplu, singur că el umblă după învățăturile lui Hristos. El în orice domeniu al vieții traduce în fapt sau trăiește, aplică învățătura lui Hristos. Și pentru aceasta este un nevoie de un timp de creștere, de o rădăcinare în Hristos. Da? Uitați-vă de exemplu, copiii care se nasc în familia noastră, îi dai lapte, până la cât? Cine știe? Până la cât? De un an, un an și ceva, chiar 2 ani? Da? Deci el crește, se întărește, începe încet să meargă pe picioare, da? Și după aceea încet, nu-i dai deodată, nu-i rup laptele deodată, îi mai dai, este așa o trecere, o tranziție, îi dai inclus puțină hrană tare, îi dai o învățătură mai tare, ca el să se înrădăcineze mai bine, se poate umbla picioarele lui și apoi vine timpul să meargă la școală și ai văzut cu câtă grijă cu părinții au grijă de să aibă grijă cu cine îi duci la școală, îi aduci câteodată, îi aduci, când merg într-o excursie ai mare grijă dacă îi lași sau nu îi lași, mă rog, până când asta, până ei devin adulți și știi că ei pot să-și poarte de grijă, ei pot singuri, ei sunt stăpâni pe ei. Știu asta din familia mea, știu de câte ori era vorba de mers undeva în anturaj, de aceste sfârșituri de etape de învățământ, cum se cheamă la sfârșit? Când se fac aceste petreceri care se plănuiesc înainte de a începe ultimul an. Nu e așa că am avut oarecare reținere. Ne uităm la copil și vedem, e în stare, nu e în stare, lăsăm, nu lăsăm. Eu dau acest exemplu să ne dăm seama spirituală, e tot așa. E rădăcinat el în principiile pe care eu l-am învățat ca părinte atâția ani de zile în copilăria lui. El e în stare să poată merge acolo sau eu ca părinte spun, nu ești gata încă, nu ești rădăcinat bine, tu nu vei putea să faci față, tu vei ceda. Vă dați seama, ați trecut prin asta. Este îngrijorarea asta, este aprecierea asta pe care părintele o face. Tot așa, în spiritual, oamenii credincioși trebuie să treacă neapărat de perioada de lapte. E ridicol să vezi pe o mamă că la 5 ani îi mai dă lapte. E posibil, că dacă tot îi dai, curge lapte. Deci nu e o problemă asta, dar nimeni nu va aprecia acest lucru. Să vedeți că și în spiritual spune, o să citim un text. Voi care de mult trebuia să deveniți maturi, încă tot lapte? Sunt nevoie tot cu lapte? Asta e o anomalie, este o anormalie, nu e normal. Există etape foarte bine definite în creșterea noastră ca și credincioși. Primul, am zis, este creșterea spre mântuire cu lapte domnicesc. Acest al doilea, să citesc tot textul. Uitați-vă, după cum ați primit pe Hristos, ați primit laptele acelea, învățăturile acelea specifice vouă. De acum, voi trebuie să fiți pregătiți să umblați în Hristos, să umblați cu El. Să nu umblați fără El, să fiți cu El. Să luați decizii pe baza lui Hristos din voi. Să mergeți acolo unde Hristos vă spune să mergeți. Să fiți acolo, să faceți așa cum Hristos a făcut. O să dau niște texte. Fiind înrădăcinați și zidiți în El. Întăriți prin credință. Nu putem cere unui prunc acest lucru. Un prunc încă nu este rădăcinat, dar el este îngrijit cu mare dragoste și atenție de părinți. Sunt părinți spirituali care au grijă. După învățăturile pe care observați că tot învățătura, dar există trepte de învățătură. După învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Vă rog să vedeți foarte bine aceste etape. Deci, pruncia aceasta sau creșterea spre mântuire. O să vedem de ce spune asta spre mântuire. De ce e creștere spre mântuire? E foarte important ca un prunc să fie sigur de mântuirea lui. Ca să meargă mai departe, să fie rădăcinat în Hristos. Deci asta e doar de trec în revistă. Faza a doua. Faza a treia este maturizarea, desăvârșirea. Hai să dăm la Efeseni. Pentru ce? Pentru slujirea altora. Uitați-vă și în viață. După aia citim textul. Efeseni 4, de la versetul 11 la 13. Pruncia, am povestit destul despre ea. Este acea perioadă, după lapte, vine grădinița, școala, de primară, și vine o perioadă de la liceu, chiar după liceu, o perioadă de maturizare, de rătăcire, când deja la facultate nu mai ai mare grijă tu ca părinte, nu mai întreb dacă a învățat sau nu, depinde de situație, dar nu e normal pe un student, la vârsta maturității, să-l mai cicălească părintele. El deja trebuie să fie responsabil, el este la vremea când se rădăcinează în viață. El are nevoie ca să se pregătească de a face ceva în viață, de a umbla singur. Nu-i așa? El trebuie să fie responsabil. Și asta urmează o perioadă. Își face facultatea, poate și vremea este moda asta masterilor. Am auzit că unii din guvern au făcut și 3 master în 2 ani. Așa, deci sunt foarte pregătiți. Master, nu știu mai ce, mai faci, și în perioada asta îți consolidezi, faci o familie, tu ești pe picioarele tale, ești un om adult. Dar vine o vreme, a treia perioadă din viață, când el la rândul lui se apune, deci e matur și el trebuie, dacă a susat în viață, să se întâmplă așa, în școală, în servici, în oriunde. Sunt oameni care învață pe ceilalți care vin, care desfătându-și la un nou loc de muncă, un tânăr, da? Sunt acolo oameni mai în vârstă care învață pe cei tineri, nu-i așa? Îi dă înoblăduirea cuiva. La școală, la fel. Încep oamenii, își termină, după aia ajung profesori, ajung să învețe pe alții. Uite, ăsta e ciclul vieții. Prunci, adulți și maturi. Deci este un cerc în viață și tot așa spiritual vede și Dumnezeu. Și în biserică se întâmplă acest ciclu. Uitați-vă. Astfel, am spus Efeseni 4:11-3. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, după ce Iisus a fost proslăvit la cer, a dat în biserică oameni calificați cu slujbe. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților. În vederea, vezi că nu e vorba de lapte aici. În vederea, nu e vorba nici de rădăcinare. Presupunem că ăștia sunt deja rădăcinați în Hristos, merg pe picioarele lor. Ei știu să aleagă între rău și bine. Ei știu să aplice în viața lor învățătura lui Hristos. Și nu asta e chemarea lui Dumnezeu? Asta este. Dar acum e nevoie cel care demonstrează că l-are pe Hristos în viața lui. Frate, nu e așa că masterul, omul care învață pe alții, trebuie să fie întâi un model? Așa e în viață. Asta e și în biserică. Oamenii care s-au hrănit bine, au crescut bine, s-au rădăcinat bine, ei demonstrează că umblă cu Hristos, ei sunt deja calificați să învețe și pe alții. Prin model, mai mult decât prin cuvinte. De fapt, asta este sugestia apostolilor noștri. Apostolul Petru spune, voi să slujiți turmei prin pildă. Amin. Așa în primul rând ne spune. Nu, prin pilda care o dați. De ce? Pentru desfășurarea Sfinților în vederea lucrării de slujire. Eu țin minte că atunci când am mers prima dată în uzină, la o centrală termică, m-am speriat și acolo. Câtă țevăraie, lumini, câtă instalație, câtă... Am zis niciodată n-am să văd așa ceva. Dar nu puteam dacă nu mă dădea pe mâna unui maestru. Un maestru care știa tot ce e acolo și după aceea un muncitor mai vechi, cu mai multe grupe, m-a luat sub oblăduirea lui și mă lua și mi-arăta, azi dăm, mâine, poi mâine, peste un an, și am apucat, am ajuns să învăț și noaptea, dacă mă zbam, știam instalația de cele pe de rost. Am ajuns și după aceea veneau alții la mine să-i învăț eu. Vedeți? Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de
o mare.
Uitați-vă, Pruncul trebuie să crească prin laptele duhovnicesc spre mântuire, să fie stabil în mântuirea lui. O să vedeți de ce. Cel prunci în Hristos, cu copiii lui Dumnezeu abia născuți, în primele zile, în prima etapă, sunt cei mai atacați în problema dacă sunt sau nu mântuiți. Asta este atacul diavolului cel mai frecvent. Și la început sunt prunci, mai cad, mai greșesc. Imediat diavolul vine cu condamnarea. Așa este un mândar. Deci tot felul de atacuri, tot felul de învățături străine, tot felul să-l destabilizeze, că numai după dacă l-a destabilizat în privința mântuirii, nu mai poate să rădăcineze. Deci desăvârșire, maturizarea este pentru desăvârșirea în slujire, pentru a fi gata să poți ajuta pe alții în slujire. Aș vrea să iau câteva texte, acum să vă arăt mai clar. De ce pruncii au nevoie de laptele duhovnicesc și curat? Am să citesc un text din Evrei, ca să arăt, să văd această, să vă arăt că cuvântul lui Dumnezeu ne arată foarte clar acest aspect. De fapt și în Ioan, și peste, în multe locuri găsim, în 1 Ioan găsim prunci, găsim adulți, găsim copii, tineri și părinți. Vârste spirituale. Sunt aceste vârste spirituale în Biserica lui Hristos, dar uite cum se îmbină și cum se închide cercul. Să citim Evrei 5, de la 12 la 14. Uitați-vă aici, se spune mereu că evrei, cartea Evrei încă nu cunoaștem care e autorul ei, nu știm ce. Avem tendința să spunem mereu Pavel, dar mulți spun că nu se știe dacă e Pavel, nici nu se cunoaște. Eu spun așa, autorul cărții Evrei, care e inspirat de Duhul Sfânt, că orice carte e inspirat de Duhul, spune așa. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăr. Nu vouă vă zice asta. Deci spune acolo celor din vremea aceea. Din tâi adevărul are cu... Ce sunt acele întâi adevăruri? Ce credeți că sunt acele întâi adevăruri? Și ele sunt numite exact care sunt. O să vedeți în următorul capitol. Laptele duhovnicesc și curat. Deci este nevoie pentru prunci. Dar trece perioada asta, e nevoie de maturizare. Nu rămâi acolo. Unii, asta e o anomalie, chiar în spiritual, unii rămân, se plafonează la lapte. Și nu mai, îl vezi, el nu e capabil să ia o decizie. Mă duc la mormântarea asta sau nu mă duc? Mă duc, dar mă cheamă vecinul la nuntă, mă duc sau nu? El nu știe să ia, el te întreabă, să mă duc, să nu mă duc, ce o să facă? Un om rădăcinat în Hristos știe să ia o decizie, el știe. Am împărtășit puțin cu sora. M-am bucurat foarte mult cu sora și vreau să o laud aici în fața voastră pentru maturitatea ei în credință. Sora Sitariu, când a fost la ultima mormântare în familie. A fost acolo și s-a luat treaba asta, dar și-a păstrat ținuta de credincios biblic. Și a fost o mărturie pentru acei oameni, chiar pentru familie. Când a fost vorba să fie implicată la unele lucruri care Biblia s-a dus, a plecat de acolo, a trebuit să sufere cumva, că s-a dus singură pe drumuri. Mă rog, nu mai detailez povestea, poate v-am mai spus și la altcineva, dar vreau să spun, un încredincios rădăcinat în Hristos n-are nicio teamă, el oriunde este și în orice situație va lua decizii după învățătura lui Hristos. Asta înseamnă să fie rădăcinat, da? Uitați-vă, deci aveți trebuință din nou, cum ar fi așa să-l iau eu pe Mihăiță și din nou să-i dau lapte. El râde acum. Din nou să treacă în lapte. Deci, cam așa spune aici. Voi aveți din nou nevoie de lapte, de acele din tâi adevăruri. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Căci oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cuvântul despre ou. Aici e o cheie mare. Ați văzut cuvântul neprihănire. Este o trecere de la lapte. Nu s-a stârnit multă discuție și multă frământare când a fost vorba de mântuirea prin credință. Voi știți ce frământare a fost în istorie cu privire la mântuirea numai prin credință? Știți ce? Se vorbește de iebul întunecat. Perioada aceea când istoria, când spune că religia a îngenunchiat oamenii și i-a ținut în întuneric și le-a ascuns adevărul mântuirii și a venit Luther și a venit Calvin și a venit mulți reformatori care au spus mântuirea este numai prin credință. Și nu numai atât, am vorbit noi aici de justificare prin credință, iertarea prin credință. Sunt lucruri pe care, de exemplu, texte de genul acesta din Roman 6, 8, Galateni, sunt adevăruri tari, adevăruri puternice pe care le rădăcinează pe credincios în Dumnezeu și nimeni nu-i mai poate fura și nu-l mai poate destabiliza de pe traiectoria lui. Pentru că Deci, iată, face o comparație aici între lapte și învățătura despre neprihănire. Se pare că e ok aici. Da? Cum se capătă neprihănire? Pavel spune, când va veni Iisus, eu nu-mi doresc nici de cum să mă găsească cu o neprihănire a mea care mi-o dă legea, faptele mele. Sunt așa de mulți oameni în biserică care cred în faptelor bune și că dacă fac fapte bune, vor fi bine primiți și așa mai departe. Iisus, eu vreau să fiu găsit în neprihănirea pe care mi-o dă Iisus, care El a câștigat-o, să mi-o dea, numai prin El. Aceste, când vin cu aceste, cu aceste cuvinte la oameni care trec de la pruncie, așa cască ochii și se uită mai deosebit la tine. Cum? Dar nu trebuie să fac fapte? Ba da! Pentru că spune că și prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine la voi, ci la Dumnezeu. Căci noi am fost înrădăcinați în Hristos, zis în El, pentru ce? Observați ce scop are rădăcinarea. Întâi trebuie să fii rădăcinat în Hristos ca să trăiești în faptele bune pregătite de El. Că nu poți prin forța ta, prin forțele tale, prin, că nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească. Observați ce se întâmplă. Chiar asta, următorul verset 9, Efeseni 2, noi cităm 2 cu 8, dar 9 și 10, 10 în special, spune, și despre asta vorbesc astăzi, despre rădăcinare. Căci noi, și ce înseamnă rădăcinare dacă nu cuvântul despre neprihănire? Despre stabilitatea mântuirii noastre, imutabilitatea mântuirii noastre, mântuirea noastră numai prin credința în Hristos și prin nimic altceva. Dar faptele își au și ele locul. Ele vin de la sine la un om credincios. Nu știu dacă mă înțeleg. Un om schimbat, un om rădăcinat în Hristos nu poate să trăiască după... Ca și fiii întunericului. El trăiește după Hristos care e în el. Amen. Adică nu e ceva forțat. Noi am fost rădăcinați, hai să citim până la... Și oricine nu se rănește cu lapte, nu e obișnuit cuvântul despre neprihănire, că acesta e un prunc. Deci pruncul nu poate digera învățături ca acestea, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia care au judecat să adeprins prin întrebuințare. Ia uite! Să deosebească bine și rău. Ce spuneam mai înainte? Când ești înrădăcinat în Hristos, tu nu te temi de nimic. Și de oriunde ai fi, oriunde ai fi și ai ajunge în viață, Hristos e în tine, tu ești în Hristos. Sunteți împreună. Suntem împreună în Hristos. Da? Și atunci, dacă Hristos e în mine, de ce să am teamă? El este în mine, El mă învață, El mă călăuzește, El mă ajută. Eu voi trăi după Hristos. Ce zice Pavel? În privința asta. Fraților, urmați-mă pe mine. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vreau și la capitolul, să mergem un pic la capitol, să reîncepem, să vedem care e laptele. Capitolul următor. 6, 2, 3 versete. Da, 6, dar de la început, 1 și 2. Are, e în legătură, observați chiar dacă capitolul are legătură textul acesta. 6, 1 și 2. În adevăr, 6. De aceea, vedeți că e o legătură între ce am citit până acum. De aceea, să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos. Și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței și acum le spune care sunt adevărurile începătoare. Deci nu mai e nevoie acum să punem temelie. Nu mai suntem prunci. Și ca să fac o apreciere despre biserica noastră, majoritatea dintre noi nu putem spune că mai suntem prunci. Amen. Avem destulă maturitate. Nu mai punem de nou temelia pe învățătura despre pocăință, de fapt de moarte, de credința în Dumnezeu, despre botezul. Un prunc, o să vede, are mare nevoie de aceste învățături. O să vă spun. Despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, judecata veșnică. Acestea sunt învățături de bază, învățături, cum spune acolo? Începătoare, lapte. Așa, și vreau să vă dau exemple. Cu privire la pocăință. Chiar Petru, în capitolul 2, nu am citit numai versetul 2, dar versetul 1, 2 cu 1 spune, lepădați dar orice răutate, da? Petru, 1 Petru, înainte de a spune să vă hrăniți cu laptele duhovnicesc, spune, lepădați orice răutate, orice vicleșug, orice prefăcătorie, pismă și clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat. Fați-mi, un om născut de curând prin Evanghelie, are nevoie de învățături despre pocăință. Vă amintiți cum venea oamenii că predica Ioan Botezătorul, spunea și predica, eu nu sunt, dar vine unul după mine, este Iisus, este Mesia, pocăiți-vă! Pentru că o pregătesc calea înaintea lui. Și veneau soldați, abar n-aveau soldați, veneau și ăștia, oameni, și veneau. Noi ce să facem? Să nu luați mai mult decât trebuie. Le explica la prunci. Dar ce? Vin soldații. Ce să facem și noi? Vreți să ne pocăim? Să nu spargeți nimic cu sila. Și așa mai departe. Apoi, sunt învățături despre pocăință care trebuie să-i înveți pe prunci. Uite, că ei nu... Uite, ca să înțelegeți mai bine și să nu vorbesc prea mult, uitați-vă când neamurile au primit mântuirea, în Fapte, capitolul 15. S-au sfătuit apostolii, ce să facem, cum să facem? Dar uite, să pocăiesc mulți, Evanghelia lucrează, este așa o trezire printre ei, că a venit Pavel cu... Ce să facem cu ei? Zice, uite, deocamdată le scriem o scrisoare, fiți atenți. Păziți-vă! Până când vine învățătura mai... Păziți-vă de următoarele lucruri, patru lucruri. De curvie, uitați-vă, de închinarea la idol, de dubitoace sugrumate și de sânge. De ce credeți că aceste patru au fost așa primordial? Pentru că în vremea aceea, în societatea aceea, în Asia Mică, se întâmplau aceste lucruri în acea societate păgână. Des se întâmplau. Era la ordinea zilei și zice, voi dacă vă pocăiți, mă întoarceți la Dumnezeu, aveți grijă de aceste lucruri. Sunt laptele duhovnice, despărțiți-vă, făriți-vă de el, că nu se... Mai târziu, Pavel explică mijlocul, principiul, cum, dar la început le spune ca și copii, păziți-vă de lucrurile astea, nu vi se stă bine. Și apoi în Efeseni 4 spune, cine mințea să nu mai mintă, cine fura să nu mai fure și așa mai departe. Vreau să vă spun despre credință. Un copil, un prunc Hristos are nevoie de siguranța lui că e mântuit. Așa de multe lucruri și atacuri și învățături vin la mintea oamenilor că stai când... Azi la adunare e bucuros și e mântuit, mâine lor nu mai este mântuit. Știți, se întâmplă în viața celor prunci în Hristos. Dar să vă dau câteva exemple. În Galateni 3, 1 și 2. Ăștia erau deja, erau proaspăți credincioși, erau întorși de curând la Hristos. Galateni nechipzuiți. Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor care a fost grăbit Iisus Hristos? Care... Iată ce voi zice să știu de la voi. Prin faptele legea ați primit voi Duhul sau prin auzirea credinței? 2 cu 16. Tot aici. 2 cu 16. Iată ce învață Pavel pe Galateni. 2 cu 16. Capitolul 2 cu 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este sub vătineblem prin faptele legii. Ce se întâmpla? Au venit imediat niște iudaizatori și au spus, nu sunteți mântuiți, nu e suficient. Trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să mai faceți asta, să mai ascultați de asta. Și i-au dimbusolat, i-au întors pe toți, i-au întors la lege. Ce zice? Ce zice Pavel? Numai prin credința în Hristos. Am crezut și noi în Hristos să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin faptele legii. Accentuează aceste lucruri. Hai să vă mai dau un exemplu. Aici este menționată în învățăturile acestea primare, lapte domnicesc, și învățăturile despre vremuri, sfârșitul vremurilor, despre venirea lui Iisus, despre sfârșitul veacului. Aceste lucruri, de altfel vreau să știți că în biserică, De mult timp, cei care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu, de fiecare dată ei știu că au avut un curs. Noi avem un curs de la Derek Prince și Derek Prince are o carte despre fundamentele. Aceste fundamente din capitolul 6 și sunt foarte bine analizate acolo. El le numește fundamente. Învățătura despre credință, despre pocăință, despre botezuri, despre... Cu botezul, apropo, cu botezul. Când un credincios vine proaspăt credincios, ați văzut ce discuție se face pe seama botezului, câte controverse, câte discuții, ce? Că societatea noastră botezul este pervertit. Înțelegeți de ce le spunea și la aceea, să vă feriți de curvie, de dobitoace, de sânge. Era, se întâmplau aceste lucruri peste tot. Botezul în religia noastră este pervertit, îl fac la copiii mici. De aia este așa mare discuție și un prunc în Hristos are nevoie de lapte. Spune, mă, și să-i dai învățătura despre botezul. Vreau să vă spun, e o plăcere să faci aceste cursuri. Avem vreo 14 cursuri care, de regulă, dacă le faci săptămânal, țin cam 3 luni jumătate. După care, am observat asta, e ca un lapte duhovnicesc pentru fie. Am văzut că acei prunci în Hristos care fac aceste cursuri, sunt schimbați după aceste cursuri. Majoritatea dintre ei, când am ajuns la dărnicie, au venit și au zis, fără să le spun eu nimica, dar nu-mi dați și mie plic? Numai una. Ceea ce mă face să înțeleg, că acei prunci cred și ascultă așa de ușor și de repede cuvintele pe care le mesc tu. Că niciun copil, un prunc, nu-ți refuză laptele, doar dacă e bolnav. Ei învață aceste învățături. După aceea, se maturizează. Aceste învățături sunt atacuri în privința aceasta a mântuirii. Vreau să vă mai dau un exemplu cu Imeneu și Filet din 2 Timotei. Ați auzit cineva de Imeneu și Filet? Capitolul 2 Timotei, capitolul 2, 16-18. Ce au făcut băieții ăștia? Au venit și ei în biserică. Erau și ei convertiți. Poate, Dumnezeu știe, dar orice au început ei să facă. Erau frați. Apropo, erau frați. Erau în biserică. Ferește-i vorbării goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca cangrena, ca și cancer. Din numărul acestuia sunt Imeneu și Filet, care ce au făcut? S-au bătut de la adevăr. Ei zic, iată în ce sens s-au bătut de la adevăr. Erau poruncă, erau porunc, dar ei ziceau celorlalți, au luat ei așa înainte cu învățătură, că a și venit învierea. Și ce face? Răstoarnă credința? Multora. Unora. E mai bine așa. Pe când dacă o biserică își face treaba și învață pe pruncii Hristos, măi, hai să vedem despre capitolul ăsta astăzi, săptămâna asta, discutăm despre înviere. Și dai cuvântul lui Dumnezeu despre înviere. Și ajungi la acel test pe care Iisus îl spune. Să nu vă înșelați, să nu vă duceți după aia în pustie, că zice că aici e greu. Și când va veni Hristos, va fi ca fulgerul. Să nu vă înșelă. Și atunci dacă îi dai cuvântul lui Dumnezeu, el nu mai poate fi înșelat de Imeneu și Filet. Dar uitați-vă ce implicație are această învățătură. Eu vă întreb pe voi, dacă vine cineva acum, să zicem că e așa de credibil, are așa o carismă și convinge pe oameni, bă, deja învierea a venit. Vă dați seama ce implicație are în credința noastră? Păi cum? Eu primul gând care mă gândesc, dacă aș fi venit învierea, a doua înviere mă refer, când îi sunt, eu de ce sunt aici? Înțelegi? Care e implicația? S-a năruit dintr-o dată toată speranța, da, toată încrederea, da, dacă a venit Iisus și a luat pe cei, pe unii, pe mine nici nu m-a luat. Tu nu vrei să fii luat că vine Iisus? Amen. Nu crezi că vei fi luat?
Amen.
Ba da. E, și acest lucru trebuie să fie pus în credincioși chiar din pruncie, de când ei se nasc, ca să nu le răstoarne nimeni credința. Sunt mult mai multe. De exemplu, capitolul 4 din Timotei spune că unii, în vremea din urmă, unii se vor lepăda de credință și se vor alipi de duhuri înșelătoare. Să știți că în spatele învățătorilor străinii sunt duhuri înșelătoare care îi dirigează pe oameni. Și vor zice așa, foarte... Și sunt astăzi religii practicante care opresc căsătoria. Oh, trebuie să fii pentru Domnul că necăsătorit și fac o groază de prostii și de păcate. Pentru că au încălcat Biblia. Pentru că Dumnezeu n-a oprit căsătoria.
Amen.
Da? Și opresc întrebuințarea bucatelor. Unii pe bază de religie spun, nu trebuie să mănânci aia. Fals. Dar unii sunt prinși, slabi, care nu, dacă nu sunt hrăniți cu lapte, cu cuvântul, care spune că Iisus a eliberat odată pentru totdeauna, nu ce intră pe gură spurcă pe om. Vă spun, mă uitam aseară la Discovery sau nu știu ce, și vedeam un film care mi-a făcut ce mâncau oamenii, ar da așa o retrospectivă, cam ce mănâncă oamenii în toată lumea. Te sperii ce mănâncă oamenii, nici nu poți să te uiți măcar. Grețos de tot. Dar oamenii aveau o poftă, mă uitam la ei ce poftă aveau și mă bine făcea greasă. Vă dau un exemplu. Ouă care au clocit și care au făcut, nu știu cum le numesc ei, deja au pui la o anumită vârstă și mânca cu tot, cu fulgi, cu tot. Doamne, ce urât, ce nu, sper să nu fac la nimeni greasă, dar vreau să vă spun. Dacă oamenii aceia mănâncă pe baza cuvântului Hristos, că nu ce intră pe gură scurgă pe om, n-au nicio problemă. Și tu mănânci porcul și îți place foarte mult, care pentru alții este o urăciune. Înțelegi ce vreau să spun? Iisus s-a eliberat. Iisus ne-a eliberat pe toți. A spus, nu ce intră pe gură scurgă pe om, ce iese din gură, că din gură iese din inimă. Ies faptele rele și amare. Dar tu nu ești obligat să mănânci ouăle alea, sau șerpi, sau scorpii, sau nu știu, sau mâncau de vii de ăștia, păianjeni, sau... Tu nu ești obligat să faci asta. Tu mănânci ce-ți place. Dar mănâncă în numele Domnului și ești liber. Amen. Dar vine unii și spun, nu te atingi, nu să nu mănânci. Sunt cuvinte în Coloseni, ne le spune, nu trebuie să vă opriți la porunci ca acestea, nu mânca, nu gusta, nu. Astea sunt lucruri pe care îi debusolează pe cei slabi care n-au laptele, care n-au învățătura primară, învățătura asta curată, care vine de la Dumnezeu și îi face pe oameni liberi. Am dat destule exemple aici. Cu privire la înțelegerea doctrinară corectă, v-am dat exemplu galatenilor. Ei au fost imediat întorși pe dos și Pavel merge până acolo încât spune scrijilească-ți odată cei ce vă tulbură vor lua pe deapsă la Dumnezeu. Dar Pavel simțea durerea asta, mă, dacă eu am lucrat după puterea Dumnezeu și am adus pe ăștia la Dumnezeu, vin alții și mi-i întoarce pe dos și mi-i depărtează de la credință. Nu? Era mânios, era supărat. I-a zis, o să-și ia ei pe deapsă. Dar voi ați nebunit? Ce ați făcut? Cam așa se spune cuvântul ăla acolo. Galateni nechipzuiți, nebuni, spune în engleză. Foolish. Cum puteți să vă schimbați așa când știți că numai prin Hristos, prin credința în El, poți fi salvat? Aș vrea să... Slujirea altora. Ați văzut ce am citit cuvântul din Efeseni, spune că noi trebuie să ajungem, și am dat și exemplu din practică, la un nivel la care să-i putem sluji pe alții, să-i putem conduce pe alții, să învățăm pe alții. După modelul, deja un om care învață pe alții trebuie să fie un model. Și prin cuvântul și învățătura lui Hristos. Aș vrea să vorbesc puțin acum despre administrarea și asimilarea hranei. Dar ca să înțelegem asta, hai să vedem ce e hrana asta. În toate textele care le-am citit, la hrănire, cu laptele duhovnicesc. Era vorba despre? Voiesc-ne. Despre ce era? Cine era laptele? Învățătură, cuvânt. Când am vorbit despre hrană tare, despre ce era vorba? Despre cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură. La un alt nivel, dar cuvântul. Când vorbim de desăvârșire, vorbim despre? Cuvânt. Vreau să vă arăt, să scot în fața dumneavoastră câteva aprecieri despre cuvântul lui Dumnezeu pe care au făcut-o în general despre Iisus, vreau să vorbesc aici, Matei 4:4. Care e hrana spirituală? Fie că e lapte duhovnicesc, fie că e învățătură primară, fie că e învățătură mai tare, cuvânt despre neprihănire, fie că e cuvânt de desăvârșire. Ce spune Domnul Iisus când este ispitit? Este scris. Și am citit în Deuteronom, care ați citit acum, nu? Deuteronom 8, sau, da, chiar la început, în 8, apropo, am ajuns pe la 12, mi se pare, că aveți grijă, Deuteronomul este deosebită, orice carte deosebită, dar este istorisirea din nou a lucrurilor pe care a trecut Israel. Dar acolo sunt niște lucruri, parcă ar fi din Noul Testament. Spune lui Israel, voi credeți că din cauza sunteți voi buni, v-am adus eu în țară? Nu, voi nu sunteți buni, ci pentru că oamenii cei au trecut nelegiuire. Să nu vă lăudați să sunteți buni. Asta este o învățătură a Noului Testament. Nimeni nu poate fi mântuit prin fapte. Prin cât de bun este. În Vechiul Testament spune, la poporul Israel, dacă ai citit. Și voi când veți mânca și vă veți bucura, să nu vă încredeți în voi că voi le-ați câștigat și voi. Să spuneți Dumnezeu. Amen. Da? Întotdeauna când ne bucurăm de ceva în viața asta, spune Dumnezeu, fii binecuvântat în numele Tău. Amen. Tu ai făcut asta. Deci hai să vedem despre hrana spirituală. În primul rând, Domnul Iisus a spus și a preluat, vreau să vă spun că Domnul Iisus mereu face link cu legătura între Vechiul și Noul Testament. Acest cuvânt este preluat din Deuteronom, capitolul 8. Spune, este scris. Și unde este scris? În Scriptură. Dumnezeu a spus asta și a lăsat scris că tu omul în general, nu trăiește numai cu pâine. După care să spate neamurile să fie cât mai albă, cât mai bună și cât mai... Și cu orice cuvânt. care iese din gura lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu e hrană, în primul rând, ca idee generală, cuvântul lui Dumnezeu e hrana spirituală a sufletului și Duhului nostru, a ființei noastre. Hai să vă mai dau 1 Timotei 4:6. Este numit cuvântul credinței și a bunei învățături. Și chiar îi spune lui Timotei să se hrănească, la propriu. Cum ai crede tu că te poți hrăni? Dacă vei pune în mintea frasul aceste lucruri, să spune acolo mai sus, dacă vrei să citești acasă, ce lucruri bune trebuie să pui în mintea frasului. O învățătură curată. Să nu îi lași să se lase purtați de orice vânturi de învățătură. Spune-le despre dragoste, despre bunătate, despre... Spune acolo, ținta poruncii dragul. Dacă vei pune în mintea frasul aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Iisus Hristos, fiindcă...
Te hrănești.
Acum, spune-mi tu mie, ce înseamnă această hrănire și cum, în mod practic, cum se întâmplă ea? Cum te hrănești? Cum te hrănești cu cuvintele credinței și a bunei învățături pe care ai urmat-o? Observați aici două lucruri. Laptele domnicesc și a doua rădăcinare. Dacă Pavel are scop nu numai să te hrănești, să crești bine, să și umbli, uite, pe care ai urmat-o până acum, înseamnă umblare, înseamnă model. Înseamnă că deja el e gata să fie pregătit pentru alții, să învețe pe alții. Da? Deci, la propriu ne spune, hrăniți-vă. Eu te întreb pe tine, în afară de faptul când te hotărăști să postești de hrană, mai este o zi când nu mănânci? De ce mănânci? Vrea să spună ceva de ce mănânci în fiecare zi? Să trăiești. Să crești. Să fii sănătos. Voi credeți cu atât mai mult e necesară hrana spirituală pentru omul lui Dumnezeu?
Amen.
E nevoie în fiecare zi să ne hrănim? Credeți că e bine să postim de hrana spirituală vreodată? E bine să postim, să lăsăm deoparte, gata, eu plec 2 săptămâni în concediu, lași deoparte Biblie, tot, ai gândit poate așa? Nu mai vreau să aud de adunare, nu mai vreau nimic, da, vreau. Nu e bine să postești de hrana spirituală niciodată. Dumnezeu ne-a dat post de hrană trupească. Ca să-L căutăm pe El, să depindem de El, să arătăm că noi depindem de El. Dar de hrana aceasta. Deci care e hrana spirituală? Cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Mai sunt două cuvinte foarte interesante în Ioan 6:68. Ioan. Mai mult decât atât. Știți discuția aceea cu ucenicii când Domnul le-a spus să mănânce trupul, sângele lui și au plecat toți ucenicii și a venit Petru foarte așa îngrijorat, spune, Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Că Iisus a spus, voi nu vă duceți. Ia uite ce afirmație face Petru. Pe ce bază crezi că face Petru afirmația asta? Era și el la început, nu era prea. Nu cred că avea mai mult de 3 ani. Era cu Iisus încă. Pe ce bază Petru? Hai să ne gândim un pic. Pe ce bază spune lui Iisus, Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Sunt cu adevărat cuvinte care să hrănească sufletul nostru?
Amen.
Să-l tărească, să-l pună pe calea veșniciei. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ce înseamnă asta? Cuvintele lui Iisus, de fapt, El o spune mai sus, în 6:63, dacă îmi dai să vezi, de fapt, ce sunt cuvintele lui Iisus. Petru spune, tu ai cuvintele vieții veșnice. Ne îndrumă în viață. Ne-a dat viața veșnică. Ne îndrumă în viața veșnică. Ne îndrumă pe calea dreaptă. Sunt viață pentru noi. Iisus o spune pe față, în 6:63. Duhul e acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt și voi vedeți ce interesant e combinația asta, relația asta între cuvânt și Duh aici? Prima dată spune Duhul dă viață, dar și cuvântul dă viață. Căci cuvântul nu poate. Cuvântul care vine de la Iisus vine cu Duh. Când a zis Dumnezeu, explica cineva odată, când a zis Dumnezeu să fie lumină, uitați-vă, să aud ceva. Să fie lumină. El a dat Duh. Puterea Duhului Sfânt a însoțit aceste cuvinte și s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, cuvintele mele, cuvintele pe care eu vi le spun, Sunt însoțite de Duh și de viață. Ele vă dau vouă viață. Știți când a suflat spre ucenici la plecare? Când a fost spre... A suflat către ei. Și a zis, primiți Duhul Sfânt. Ascultă. Prin credință trebuie să acceptăm acest lucru. Cuvintele lui Dumnezeu sunt o adevărată hrană pentru noi. Cuvintele bunei învățături și a credinței sunt hrană tare. Și cuvintele lui Dumnezeu, care au fost scrise în Scriptură, sunt însoțite de Duh și de viață. Când noi citim și credem cuvântul din Scriptură, ele se transformă în viața noastră în Duh și viață. Ele sunt viață pentru noi. Ascultă, Israele, cuvintele acestea să trăiești, spunea în Deuteronom, ca să trăiești, să ai viață. Poate nu simți, s-ar putea să nu simți, dar lucrul ăsta se întâmplă. Noi avem viață prin cuvintele astea, nu avem viață acum.
Amen.
Hai să vorbim ceva despre administrare. Administrarea acestei hrane, care este cuvântul lui Dumnezeu, orice cuvânt de la Dumnezeu, care e cuvântul credinței și a bunei învățături, care e cuvântul vieții veșnice, cuvântul însoțit de Duh, se face la nivelul omului spiritual, la nivelul omului dinăuntru, Deuteronom. Uitați-vă la câteva cuvinte aici. Deuteronom 6, 4 la 6. Uitați-vă din Vechiul Testament, e o relație foarte... Unii despart Vechiul de nou, unii oameni au o teologie a dispensațiilor, a perioadelor de timp în care Dumnezeu a încercat ceva și n-a mers, a mai încercat ceva și n-a mers. Nu e, nu e. Uitați-vă ce legătură între cuvântul... E același Dumnezeu care a lăsat toată Scriptura, nu? Toată Scriptura e suflată de Dumnezeu. Și uitați-vă ce legătură. Ascultă, Israel. Ăsta e un principiu pentru omul care e în legământ cu Dumnezeu. Fie că e Israel, fie că e biserica. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. E adevărat?
Amin.
Hai să spunem asta. Domnul Dumnezeul nostru
Domnul Dumnezeu. Este
singurul Domn.
Și
Domnul meu. Așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. O, nu sună cu porunca cea mai mare din Noul Testament?
Amin.
Cu toată?
Inima
ta. În Vechiul Testament ne spune asta. Cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Nu cumva și Iisus o reia în Noul Testament?
Amen.
Și poruncile acestea pe care ți le dau, la ce? Care ți le dau astăzi, să le ai unde? Deci, cuvântul lui Dumnezeu este accesat ca hrană la nivelul spiritual, la nivelul sufletului nostru. Iubește-L pe Domnul cu toată ființa ta. Ce înseamnă asta? Sufletul tău, inima ta, puterea ta. Mai adaugă nou, cu mintea ta, cu cugetul tău, cu tot. Iubește pe Dumnezeu. Nu poți să-L îmbrățișezi pe Dumnezeu, cum spuneam, că nu poți să-L vezi. Dar poți să-L iubești la nivel spiritual, pentru că El este singurul Domn. Ia dăm și la Deuteronom 11 cu 18. Vreau să arăt acest aspect. Deși, e o deosebire. Când îți ia acasă și pui masa, nu știu ce ai tu astăzi. Poate ai borș, poate ai pulpe de pui și pâine, sau mămăligă. Le vezi, te înfrunți din ele, îi dai slavă lui Dumnezeu. Dar hrana spirituală nu e vizibilă. Dar ea există la nivelul său. În inima ta, astăzi pleci de aici zidit, încurajat. Pentru că cuvintele lui Dumnezeu sunt viață, sunt duc și viață. Puneți-vă deci unde?
În inimă.
Hai să spunem împreună. Puneți-vă în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Atât. Unde? În inimă și în suflet. Spirit și în duc și în suflet. În inima asta. Acolo trebuie să locuiască. Pentru că Dumnezeu a promis că ne va da un duc nou, o inimă nouă. Și ne va pune legile Lui în inima noastră să le ascultăm. Dar ea când ne spune tocmai din Deuteronom, Amos 8:11. Și mă rog ca Dumnezeu să aducă această... Mă rog ca Dumnezeu să aducă această vreme. Nu dorește această vreme să vină nu numai pentru oamenii de afară, chiar și pentru noi. Parcă ne-a scăzut apetitul de hrană. Iată vin zile, zice Domnul. Ar fi bine să citim cu toții și să credem că vin aceste zile. Eu nu pot să mă îndoiesc că Dumnezeu va aduce aceste zile. Va fi că am mai trăit aceste zile, când oamenii erau flămânzi. Flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când ești flămând și cauți, te hrănești cu Dumnezeu, te hrănești cu Dumnezeu, atunci te umpli de Dumnezeu. Hai să citim. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvântul Domnului. Deci despre ce foame e vorba aici? A trupului? Nu. Despre ce sete e vorba aici? Dacă ar fi să fie așa, acum am murit. Dacă ar fi foamete, dacă ar fi secetă acum, să nu avem apă, murim. Dar ia gândește-te spiritual, nu tot așa suferă Duhul nostru, sufletul nostru, nu e slab dacă nu are? Frații mei, eu cred că Dumnezeu ne-a înzestrat cu foame și sete după asta. Dar depinde și de noi. Da? Să folosim. Apropo, uitați-vă la sistemul ăsta de făcut greva foame. Un om a murit ieri, alaltă ieri, pe scaunul de judecată, pentru că a vrut el să facă greva foamei, să demonstreze că e nevinovat, deși era vinovat. A murit degeaba. Dar de ce a murit? Era vorba de un interlop ăsta care recruta fete și așa mai departe. Nu, el se considera nevinovat și a luat greva foamei 50 de zile și în timp ce îl judeca, a lăsat capul în jos și a murit. Dacă n-a luat de știrea asta. De ce a murit? Vreau să fac mai vie imaginea. De ce a murit? De lipsă de... El și-a suprimat foamea și setea lui și-a suprimat el însuși, deși Dumnezeu le-a dat astea. Nu vreau, pentru o idee falsă. Nu vreau să mănânc, nu vreau să beau și mai vreau ceva. Știa că moare. El a spus că dacă voi muri și voi muri, să mă ardeți și să-mi împrăștiați cenușa peste România, ca să dovedească el drepturile omului. De ce spun asta? Dar nu era nevoie să știm asta, era nevoie să știm că oamenii suprimă pentru o idee dreptul de sau apetitul care l-a pus Dumnezeu în noi. Oare spiritual? Nu putem fi anemici și slabi dacă nu ne hrănim? Vreau să fac vie această idee. Să ne hrănim, frate mei, să ne hrănim la refuz, să stârnim apetitul, să activăm apetitul după cuvânt și setea după Duhul Sfânt.
Amen.
Pentru că există. Mai dau un cuvânt aici. Matei 5:6. Ferice de cei? De cine? De cei flămânzi? Și însetați după neprionire. Vedeți? Neprionirea nu o poți vedea. E invizibilă. E metafizică, nu e fizică. Dar există, Dumnezeu ne-a dat o foame și o sete după asta. Și ferice de aia care au foame și sete după dreptate. Ok. Am vrut să spun că administrarea hranei spirituale se face la nivelul omului dinăuntru, omului spiritual. Asimilare. Este un subiect care închei, sau este o parte cu care închei, dar e foarte frumos. Asimilarea duce la viață. Cuvântul ne spune că asimilarea hranei, dar nu e nevoie să fac multă teorie. Nu-i așa? Nu e nevoie să fac multă teorie. Că dacă mănânci bine, ești plin de viață, poți munci, ești puternic, nu? Ești sănătos, nu așa?
Amen.
În fizic. Și toți căutăm asta. Dacă observați, toți căutăm asta și vrem asta. Și pentru asta muncim. Muncim să avem, să mâncăm bine. Da? De ce? Pentru că este ceva normal. Bine, și dacă mâncăm prea bine și prea mult, e nevoie să căutăm rețete. Asimilarea duce la viață. Proverbe 3:26. Dar de la 21 să citim. 21 la 26. Ia uitați-vă aici. Proverbe 3:21-26. Vreau să știți ca să înțelegem contextul. Fiule, să nu se depărteze sarmalele de... Hai să luăm așa. Să nu se depărteze sarmalele din casa ta de 3 ori pe lună. Păi dacă nu mănânci sarmale de 3 ori sau de 4 ori pe lună, weekend, tu nu vei fi destul de puternic. Ți-am zis asta ca să înțelegi. Ce vrea să spună? Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea, chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău. Fii atent, ce înseamnă asta decât viață? Nu înseamnă viață când tu mergi cu încredere pe drumul tău? Când ești ferm, știi unde te duci, știi direcția. Când piciorul nu ți se poticnește, ești pe cale, nu? Nu e minunat să știi lucrul ăsta? Să ai lucrul ăsta în viața ta? Cine face asta? Hrana spirituală, cuvântul Dumnezeu care îți dă înțelepciune, care îți dă, uite, când te vei culca, nu-i viața asta, vorbiți cu mine, nu-i viață, când te culci, câți oameni au insomnii, nu pot să doarmă, n-au liniște, sunt frământați, iau medicamente, când tu te culci, vei fi fără teamă dacă te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, când tu vei dormi, somnul îți va fi dulce, pentru că te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Haleluia! Amen. Până aici am zis, da? Da? Mai este un cuvânt din Proverbul 8, 32 la 36. Dacă fratele meu iese, stă în cămașă, asta m-a făcut să merg cu mesajul până la capăt. M-a încurajat. Este un fel de a mă încuraja. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Adică binecuvântați sunt cei ce păzesc căile mele. Ascultați ce?
Frătura.
Nu friptura. Friptura poți să urmărești. Să o mănânci așa, echilibrat. Dar e mai importantă învățătura. Ca să vă faceți înțelept, să nu le pădați sfatul meu. Să știi că implicit contează în viața mea bunăstarea de cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș spune că total. Contează. Că din Dumnezeu curg toate binecuvântările. Și un om în viață, cu cât e mai înțelept, cu atât este mai binecuvântat. Înțelepciunea înseamnă sursa binecuvântării. Vedem la Solomon. Nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care vechează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. De ce? Până la 36. Căci cel ce mă găsește, găsește viață. În mod clar, cine mă găsește, găsește viață. Deci înțelepciunea lui Dumnezeu care vine din cuvântul lui Dumnezeu înseamnă viață. Dacă noi ne hrănim cu cuvântul, căpătăm și înțelepciune, vom merge drept pe calea noastră, piciorul nu se va clătina, nu vom fi așa în confuzii, doar ce să fac, mai mă tem, mai... Nu, ești sigur, mergi sigur, pentru că înțelepciunea Dumnezeu are puterea să-ți dea viață și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește, nu mai e nevoie să citim, important să rămânem cu asta. Ăsta e un cuvânt, că și cel ce mă găsește, găsește viață. Așa să închei cu asta, cu exemplul lui Timotei, să vă arăt că tot ce am vorbit astăzi se cuprind în două sau trei versete al lui Pavel către Timotei și arată tot cercul acesta, sau toată în aceste cuvinte din 2 Timotei, dar vreau să afișez, 3, 14 la 17, arată tot procesul ăsta de creștere spirituală până la maturitate, unde cercul se închide. Timotei a fost un tânăr care a primit credința de la bunica și mama sa și după aceea a fost preluat de Pavel și învățat și alimentat cu laptele duhovnicesc și cu data a devenit un apostol care a fost pus prezbiter și peste biserici și a învățat pe alții și a închis cercul acesta. A fost un tânăr, a fost un copil și el. Iată cum începe cu vădut. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. De la mine, de la Pavel, la părintele tău spiritual. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea. Iarăși, același lucru, cuvântul lui Dumnezeu ne dă înțelepciune și care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura e suflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu, uitați-vă cu ce încheie. De ce? Să fie desăvârșit și destoinic, cu totul destoinic, pentru orice lucrare bună. Ele sunt puse toate trei aspecte care eu le-am vorbit, creștere spre mântuire, înrădăcinare în Hristos, maturizare, sunt toate aici, dar nu sunt într-o ordine, nu sunt în ordinea în care eu le-am spus. Dar uitați-vă la cuvântul acesta, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care dau înțelepciune spre... Dă înapoi la... Ia uite, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciune, care duce la ce? E vorba de cuvântul, cuvântul care îl face pe om stabil în mântuirea lui. Era un curs odată pe care îl făceau frații noștri pe timpul comunismului și era atât de cunoscut, siguranțele mântuirii, Coloseni 2:7, Galateni, Romani. Erau niște cursuri foarte bune. Și acolo erau date siguranțele mântuirii. Erau învățate așa, cuvinte care îți dau siguranța mântuirii, care nu poate clinti pe om niciodată din mântuirea lui. Știți? Când ești ispitit și atacat, când cineva păcătuiește, un prunc, imediat diavolul e acolo și spune: vezi, ai păcătuit, nu ești vrednic, nu ești bun de nimic. Dacă ești hrănit bine cu lapte, cu cuvântul lui Dumnezeu, vei trece peste această atac și vei spune: nu, eu în Hristos și numai prin Hristos am credință în El, nu mi-a nimeni credința în El. El m-a mântuit. Și când El îmi spune, nimeni nu mă poate contrazice. Eu mă pocăiesc, eu mărturisesc, mă pocăiesc, mă las de răul meu, dar Hristos rămâne, acest lucru rămâne, Hristos m-a mântuit. Se întâmplă că mulți prunci al lui Hristos sunt atacați, pentru că ei nu se schimbă dintr-o dată, e un proces al sfințirii. Sunt unii care țin minte că unii au mai fumat, au mai păstrat niște patime după ce l-au primit pe Hristos. Dar cu timpul ei s-au curățat, s-au spălat, s-au curățat și au devenit maturi. Unii, nu toți. Sunt unii care se pocăiesc. Uitați-vă, din pruncie cunoști Sfinte Scripturi care duc la ce? Care îți dau înțelepciune pentru siguranța mântuirii tale, care te împlântează, care te convinge iremediabil despre mântuirea ta. Știm că sunt atacuri foarte mari, interioare și exterioare, din interiorul tău și din afara ta. De multe ori, dacă ți-amintești, ai avut atacuri când ai fost copilul Hristos. Știi, dar acum, și în somn, dacă trezești, dacă mă duc și trezesc pe Iosif, dar nu, că el e matur, să zicem așa, destul de matur, dar oricine de aici, dacă aș întreba în somn, dau un telefon, băi, ești mântuit, repede, spui, da sau nu? Ce spui?
Da.
Vedeți? Deja ai trecut, pentru că nu mai are putere nimic să te destabilizeze din asta. Și uitați-vă la al doilea lucru, să rămâi în lucrarea pe care, în lucrurile pe care le-ai învățat. Da? Să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Ce înseamnă să rămâi? Să umbli. Să trăiești. Să fii un model. Și chiar îi spune lui Timotei, nu te lăsa destabilizat, nu te rușina de tinerețea ta. Tu arată, prin dragoste, prin umblare, arată că ești un demn soldat al lui Hristos. Da? Și ultimul lucru, desăvârșirea, uite unde este. La ultimul verset. Toată Scriptura insuflată de Dumnezeu și de folos să? Tot timpul ai nevoie să fii învățat, să fii mustat, să fii îndreptat și să dea înțelepciune în neprihănire. Vedeți cuvântul neprihănire aici iară? Cuvântul neprihănire și învățătura despre neprihănire este hrana tare pe care creștinii trebuie neapărat să o aibă, să o primească așa adecvat cum trebuie. Pentru că atunci vor fi capabili să-i conducă și să învețe și pe alții, după cum spune, pentru ca să fii desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare la care te cheamă Dumnezeu. Dorești lucrul acesta? Vreau să cred și să declar că vin zile de foame și de sete. Și vorbeam și evaluam la întâlnirea liderilor despre momente când veneau oameni, chiar când am început biserica, anul ăsta sărbătorim 20 de ani, chiar când am început biserica, ne-am pomenit cu un puhoi de oameni venind la Hristos, dar m-am confruntat cu o situație absolut inedită și nemai întâlnită în viața mea. Foarte mulți oameni nepocăiți, foarte mulți oameni ascundeau păcat, foarte mulți erau netransformați și de atunci, pentru că veneau într-un fel în care nu era chiar... unii spuneau că n-am avut noi capacitatea să-i hrănim, să-i conducem, dar poate fi și asta un adevăr. Dar eu vreau să vă spun că data viitoare, când Dumnezeu, și va fi curând, ne va cerceta și ne va stimula foamea, setea și nu numai nouă, acelor dragi de familiile noastre, oamenilor care sunt în planul Lui, ne va da și capacitatea să putem să-i hrănim.
Amen.
Și cred că ne vom preocupa ca să-i creștem spre mântuire și să meargă mai departe, dacă noi, generația noastră, vom trece, să meargă mai departe până Iisus va veni mesajul acesta al Evangheliei. Frații mei, dacă suntem aici, așa cum suntem și cât suntem o verigă în planul măreț al lui Dumnezeu. Suntem o verigă pentru alții. Evanghelia va merge. Nu te uita. Nu te simți ca Iacov. Nu așa am pus eu. Nu, unde e Dumnezeu? La închinare vii de obicei. Unde e Dumnezeu? Ți-am spus în ziua de azi. Dumnezeu este aici. Dumnezeu este cu noi. Ne știe, ne cunoaște, ne vede. Este lângă noi. E gata să ne scoată din încercări. Singurul lucru care cere de la noi, credință. Credință. Ai credință în cuvântul Dumnezeu. Ai credință. Domnul să fie binecuvântat și slăvit. Haideți să ne ridicăm să-i mulțumim Domnului. Mulțumesc Domnului pentru răbdarea care v-a dat-o să ascultați cuvântul Lui și fiți siguri, cuvântul Lui vă face bine. Pentru că e hrana spirituală a Lui Dumnezeu. Haideți să declarăm, înainte de a cânta, am o pe inimă și tot am amânat momentul. Haideți să declarăm declarația noastră despre Iisus Hristos pe care o avem în inima noastră. Este o placardă care stă acolo, dar nu o mai punem pentru că știu că este în inima noastră. Hai să declarăm pe Iisus Hristos, să-L înălțăm. Vă amintiți duminica trecută ce spunea Iisus? Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat Fiul omului. Numai prin această declarație este o dovadă că noi, în inima noastră, înălțăm pe Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Spune, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul domnilor, Împăratul împăraților, Marele nostru preot, Mântuitorul omenirii și singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Este Iisus Hristos, lăudat fie numele Lui. Doamne, fi lăudat! Tu ești singurul Dumnezeu, singurul Tron, care ne dai nouă duc și viață, ne dai nouă hrana cuvântului Tău. Să mulțumim, Iisus, că ne alimentezi și ne ții tari și nu ne lași, Doamne, să fim slăbiți într-o perioadă ca aceasta. Mulțumim că Tu ne întărești prin cuvântul Tău. Mulțumim că și cuvântul Tău e duc și viață și ne întărește sufletul nostru și Duhul nostru. Te lăudăm pentru aceasta și îți mulțumim astăzi că ești cu noi. Amen.